Pozdravljeni in dobrodošli v Aurini klepetalnici, z vami sem Špela Petovar. Dobrodošli v 9. epizodi Aurinega podcasta, kjer klepetamo o različnih metodah za sprostitev, krepitev zdravja in pa dobro počutje za odrasle in pa tudi otroke. V tokratni epizodi gosti Manju Kralo Korn, ki je avtorica slovenske jogijske pravljice Kačelinka Čalapinka. Kasneje je Anja to pravljico nadgradila tudi s pesmico in pa videoposnetkom s koreografijo. V tej epizodi z Anjo klepetava prav o tej pravljici. Jaz tole pravljico že kar dobro poznam, saj jo tudi sama uporabljam pri jogijskih uricah z otroki. Sem jo pa želela tudi vam malo boljše predstaviti, saj je zares dobro dodelana pravljica in otroci jo imajo res zelo radi. V najnem klepetu za Anjo boste spoznali, katere jogijske položaje vključuje tale pravljica, zakaj je Anja izbrala prav te položaje, kak je dobila navdih za tole pravljico, kakšno je sporočilo tele pravljice, ki je mimo grede tudi zelo zelo koristno in poučno. Z Anjo pa klevetava tudi na splošno o jogi, kaj joga njej pomeni, zakaj misli, da je joga dobra tudi za otroke oziroma kakšne ima koristi. Skratka, vabljeni, da spoznate pravlični svet joge za otroke in da nama prisluhnete. Pozdravljena, Anja. Sem zelo vesela, da si vzela čas, ker vem, da imamo kar hiter tempo si, pa predvsem ti imaš dva otroka, pa še živali za skrbeti, pa službo, pa vse. Tako da res sem ti hvaležna, da si vzela čas za najin klepet. Bi te pa vseeno prosila na začetku, da se mogoče malo na kratko predstaviš, da poveš, kdo si, pa s čim se ukvarjaš mogoče.
Ja, živjo, Špela. Živjo tudi poslušalcem in gledalcem. Špela, jaz bi se tudi te rada zahvalila. Moram povedati, da mi je v čast biti tudi enkrat gostja, ne vedno samo na drugi strani v podcastu, spraševalka. Tako da ja, hvala tudi tebi. Ja, jaz sem Anja Kralo Korn. Nekateri me poznate ali pa poznajo po moji otroški jogijski pravljici Kačelinka Čalapinka, ki sem jo izdala nekje pred 2 letoma in moram reči, da je to nekako ena stvar, o kateri res rada govorim, ker je en tak srčen projekt, tudi zelo lepi odzivi so bili nanj, tako da je ena tema, o kateri rada govorim. Sicer sem pa ja, tako kot si že ti Špela povedala, sem mamica 2 hčerkama, po poklicu sem tekstopiska, zaposlena v digitalnem marketingu. Kaj še, imam certifikat za poučevanje joge za odrasle in otroke, pa se zaenkrat tega še nisem lotila, ker še ni prišlo na vrsto, ker ima dan samo 24 ur. Tako da ja, toliko na kratko.
Super. Danes bi jaz želela s tabo klepetati malo več o tej čudoviti tvoji zgodbi, o jogijski pravljici. Kačelinka Čalapinka, pa bi te za začetek vprašala, kdaj si se prvič srečala z jogo na splošno in pa z jogo za otroke? Kdaj je bil tvoj prvi stik z jogo?
Prvi stik z jogo, bi rekla, da v prvi, nekem med prvo porodniško, sem prvič našla te posnetke Yoga with Adrienne na YouTubeu, ki so v bistvu dostopni brezplačno in meni sem takrat rekla, ok, nimam kaj izgubiti, ta čas, ko otrok spi v nepa urce do urco popoldanskega spanca, bom jaz malo probala, ne nazadnje bi bilo fino malo se začeti spet tako na nežen način začeti ukvarjati športom in sem zelo hitro videla, da je to več kot samo šport, da je tudi, da veliko narediš tudi za psiho, za svoje mentalno zdravje, zelo mi je bilo všeč, tako da takrat sem prvič tako malo bolj spoznala jogo, kasneje sem pa, ampak tako, pač, ja, moram reči, da sem jo redno začela prakticirati na dnevni bazi. Kasneje sem pa v bistvu po že v enem mal manj lepem dogodku, no, zgodila se je ena tragična nesreča, v kateri je umrl moj oče. In takrat sem se pa odločila, da bom se malo bolj vrgla v jogo, v bistvu mi je bila to kot neka bom rekla, tudi upora v enem zelo težkem življenjskem obdobju in takrat sem se odločila narediti ta certifikat za učiteljico joge. Tako da mi je tudi zelo pomagala no, takrat joga, da sem nekako si znala določene dogodke v življenju razlagati, začeti na en drug način, malo širše perspektive pogledati na življenje, malo skrbeti sama zase, si dati tudi ta čas za žalovanje, no, tako da takrat sem se pa bolj resno lotila. Toliko o jogi za odrasle. Še danes jo prakticiram, hodim enkrat na teden na jogo v bistvu k moji prijateljci, Špeli Sila, ki uči v Kranju in mi zelo odgovarja, čeprav sem tudi sama načeloma izobražena za učiteljico joge, mi super iti nekam na prakso, zato da se res odmaknem od domačega okolja, da imam tam mir, da imam res čas samo zase in da me nekdo vod skozi ta proces, tako da mi je zelo všeč to še vedno.
Mm-hmm.
Zdaj ne vem, a te je zanimalo tudi za otroke, nisem
prepričana. Ja, potem pa tudi za otroke, ja.
Ja, z jogo za otroke sem pa prišla v stik z mojo starejšo hčerko Vito. Ona je bila takrat stara tam nekaj 3 leta in so v bistvu, tako je bilo, no, jaz sem takrat, tako kot sem rekla, že med porodniško, sem videla, da ima joga mnoge koristi za odrasle in sem začela razmišljati, verjetno obstajajo tudi kakšne prilagoditve za otroke. Meni se je to takrat zdelo tako logično, da bi tudi to mogli obstajati. In sem še takrat malo gledati, malo brskati po spletu in sem res našla ene te delavnice od Urške Božič Križaj. In takrat sva se z Vito prijavile, sva šle probati in nam je bilo res super. Tako, res obe sva zelo uživale. Takrat sem tudi kupila tisto njeno knjigo Pravlična joga. In na koncu vem, da je bilo tako eno čist kratko, ne vem, mogoče na 2 parih straneh, kako lahko sam sestaviš zgodbo in prek zgodbe delaš jogo s svojim otrokom in takrat sem jaz prav tako dobila eno tako idejo, lahko bi pa jaz mogoče to zapisala tako v eno tako knjigo, da jo lahko še kdo drug prime v roko in s to isto zgodbo izvaja jogo za otroke.
Mm-hmm, super, ja. Zelo zanimivo. Zdaj, če se vrneva malo nazaj, ko si rekla, da si v bistvu se srečala z jogo prvič, ko si začela doma vaditi, ne? Se mi zdi, da je pri jogi veliko krat tako, da v bistvu se jo lotimo kot neko fizično aktivnost, ne? Oziroma si mislimo, bi bilo fajn, da se udeležimo joge pač iz fizičnega razloga, da krepimo telo, pa mogoče si kdo želi postati bolj gibčen, ne? Ko vidimo vse te jogijske položaje, šele na to pa vidimo, koliko nam lahko joga prinese tudi na psihičnem nivoju, ne, oziroma na duševnem. Zakaj pa v tem misliš, da je dobro, da se tudi otroci spoznajo z jogo? Mislim, ko si rekla si, da si tudi takoj pomislila, da obstajajo kake prilagoditve za otroke, zakaj misliš, da bi bilo dobro, da recimo tudi otroci vadijo jogo pa se spoznajo z njo?
Ja, meni se zdi, tako dobila sem občutek, a veš, odrasli smo zelo v glavi, zelo malo smo v telesu, manj smo prisotni v trenutku kot otroci in v bistvu prek joge se spet tega učimo, spet gremo malo nazaj vase iz tega zunanjega sveta, kaj pa vndražljajo, ne? Otroci pa v bistvu iz tega sveta izhajajo in sem takrat začela razmišljati, super bi bilo, da bi v bistvu že otroke upremali, da bi to ohranili, a ne, da se jim ne bilo treba potem vračati nazaj v to, ampak da bi nekako skozi življenje ohranili to povezanost s sabo, a ne, to nekako prisotnost v trenutku, a ne, da se ne bi izgubili v tem zunanjem svetu. Tako da ja, in dejansko ne, je temu tako, sicer za otroke treba res prilagoditi prakso, definitivno, ampak recimo ena taka ne vem, praktična stvar, ki jo lahko res z vsakim otrokom izvajamo, so recimo kakšne dihalne tehnike, a ne, pa mu pomagamo recimo bolj globoko zadihati, bolj počasi zadihati in avtomatsko ga to umirja, a ne, ker to čist pač fiziološko tako deluje naše telo, da pač dih umiri živčni sistem. In če to naredimo prek neke igre, naprimer, jaz sem zato v svoji pravljici Kačalinka Čalapinka uporablja kačo, ki sika, a ne, tako da otrok, ki recimo posnema to sikanje, mora najprej globoko zajeti sapo, da v bistvu potem lahko naredi ta dolg izdih in oponaša, kako se kača pogovarja s svojo družino. In otrokom je to zabavno, v bistvu jim je ful zabavno sikati, ne vem, se pretvarjati, da so kače. Hkrati pa vidijo mogoče, ne vem, če se pa še z njimi pogovarjamo, vidijo, da lahko na ta način se umirijo. In tudi starši tako vidimo, da če take stvari recimo izvajamo z otroki pred spanjem, da lažje zaspijo, hitreje zaspijo. Tako da ja, je prava zakladnica enih orodij, ki sicer jih za otroke prilagodimo, ampak je super, da začnemo lahko že v bistvu v otroštvu.
Lepo si to povezala, jo. Odkot pa je prišel potem ta navdih za pravljico Kačelinka, Čelepinka, ne? Dobila si navdih, da bi tudi lahko kako zgodbico oziroma pravljico napisala za jogo, ampak kje si dobila pa navdih prav za to zgodbico o tej kači pa palačinkah?
ja, v bistvu ideja za to, da bo glavna junakinja kača je prišla prav iz tega diha, ne, prav v bistvu iz tega sikanja, ker se mi zdel tako fajn. Nisem v bistvu nikjer tega v tem kontekstu še zasledila takrat, ampak se mi zdel, takrat sem pač obiskovala ta tečaj za učitelje joge in smo pač se tudi teh dihalnih tehnik pranajame učila, teh počasnih s, š izdihov in tako naprej. In sem takrat to povezala nekako s kačo. Tako sem prišla do glavne junakinje. Potem sem razmišljala, okej, oblika kače je podobna palačinki. Lahko bi to navezala, da bi obrnila malo na humor, pa bi rekla, da ona gota te palačinke in da zaradi tega pač dobila to obliko, kot jo ima. In pa v bistvu ostale živali v zgodbi sem pa tudi izbirala glede na položaje. Takrat sem bila še tako zelo, sem se kar držala teh pravil v kako naj bi praksa joge izgledala, v smislu, kako naj bi si asane, to se pravi jogijski položaj, sledil, zato da res dosežeš tak maksimalen efekt na živčni sistem. Tako da niso naključno izbrane, ampak gre res, ne vem, to se pravi tako nekako logično iz recimo položaja na vseh štiri, najprej smo recimo v ležečem položaju, potem položaj na vseh štirih, se dvignemo, so stoječe asane, te položaji, potem gremo spet v predklon in nazaj na tla. Tako da je nekako zaporedje logično. Čeprav kasneje sem pa spoznala, ker sem tudi naredila to šolo za učitelje joge za otroke, da načeloma ni treba biti toliko stroka, kar se tiče teh forum pa jogi za otroke, ampak okej. Tako da v bistvu se potem, ja, nekako krog te glavne junakinje razvila zgodba, super se mi je zdel tudi, tako kot sva rekli, joga ni samo v gibu, ampak je tudi v jogijskih sporočilih in se mi je zdel super tukaj tudi navezati to, da otroke začnemo učiti, da ni treba ugajati drugim za vsako ceno. Se mi zdi, da je skoraj ni človeka, no, ki ne bi imel nekega obdobja v svojem življenju, ki je šel čez neko tako izkušnjo ali pa fazo, da se je v bistvu prilagajal drugim zato, da bi bil všečen, sprejet, ampak skoraj vedno pa ugotovimo na koncu, da če mi nismo sami s sabo zadovoljni in rečemo, okay, lej, to je prvi pogoj, šele kasneje se lahko pač z ostalimi neke odnosi gradijo, se mi zdi, da moraš prej slej do tega priditi. No. In se mi je zdel luštno tudi to prek zgodbe predstaviti. Sicer sem imela mali ziv tukaj, kako v bistvu to predstaviti na čim bolj enostaven način, ker vsem je ta pravljica namenjena tudi manjšim, mlajšim otrokom. Tako sem potem se odločila, da bom vse na tak način zapeljala zgodbo, da v bistvu lahko jo razumejo zelo površinsko, lahko pa se potem starši s kakšnimi starejšimi otroki tudi precej pogovarjajo o teh temah. Kaj je recimo osamljenost, kaj je ljubezen do sebe, no dobro, ta je mogoče kar zahtevna, ampak vseeno mogoče, odvisno pač od njihove starosti pa zrelosti, ampak da ponuja v bistvu več plastno obravnavo, za tiste najmanjše res samo položaji, kasneje zgodbo dodamo, kasneje dodamo pa lahko tudi malo več razmisleka pa te refleksije, kako se pa jaz počutim glede teh stvari.
Ja, res je zelo lepo sporočilo izbrala. Zdaj mogoče samo na kratko obnovila zgodbico. Za tiste, ki mogoče te zgodbe še ne poznajo, se zdaj sva že malo omenili, kakšno je sporočilo, pa da se grejo kači, ampak če bi vseeno mogoče malo povedala na kratko, kako poteka pravljica, o čem gre.
Kačolinka je v bistvu ena majhna kačica, ki živi v pravlični deželi in v bistvu ima zelo srečno kačje življenje, dokler ne ugotovi nekega dne, v bistvu tako normal, še na začetku to opisuje, kako ona rada je te palačinke, kako jih mama meša z repom, kako jih govta krcele in tako. Ampak na neki točki pa ugotovi, da je v bistvu osamljena, da si želi imeti kakšnega prijatelja. In takrat v bistvu začne iskati prijatelja in najprej sreča krokodila. Zdaj, da ne bom še ful preveč v detajle, pač vsako žival, ki jo sreča na tej svoji poti, skuša prepričati v to, da je ona vredna pač njihove pozornosti, z eno drugo zvijačo ali pa z eno drugo spretnostjo. Recimo pri krokodilu sika, potem kasneje pri eni živali vem, da se plazi, tako pač. Na različne načine jih hoče prepričati, da bi bili njeni prijatelji, ampak v bistvu se jih vsi posmehujejo, zdi se jim smešna, kaj pač nenavadna, kaj take nenavadne oblike, ne? Kača kot žival. In v bistvu na zadnje obupa, reče, ok, nima smisla, poskusila sem petkrat, nihče me ne sprejme take kot sem. In takrat v bistvu se oglasi modro drevo, ki reče, zdaj moram prav malo pomisliti, že nekaj časa nisem brala svoje zgodbe, ampak ji reče v bistvu potem modro drevo jo pokliče, kaj se dogaja s tabo in ona potem v bistvu sama ugotovi, da je ok, da bo pač, če je tako, bo pač še naprej taka kot je, ne bo se pretvarjala za to, da bi bila drugim všeč. In takrat spet je čisto avtentično, tako kot ona je, sika, vijuga, vse dela tako, kot je pač počela prej. In potem živali same pridejo do nje in ker začutijo to njeno energijo, ker pač sicer o teh energijah nekaj ne piše noter v pravljici, no, ampak ker začutijo, da je ona avtentična, želijo same prepoznajo lepoto v njej in želijo biti njene prijateljice. In potem ona spozna, da v bistvu so jo naučile nekaj novega v življenju v sebi in zato reče seveda in jih sprejme, da so pač prijatelji in tako se pravljica konča. Tako da ja, je eno malo bolj globoko sporočilo zadaj, no, je pa mogoče, se pravim, zelo tako na lahkoten način predstavljeno.
Ja, jaz jo imam tudi tukaj, evo jo.
Ti imaš še prejšnjo različico.
Kakšno?
Se upravičujem, ker te prekinjam. Lej, poj sem še eno malenkost dodala v eni od naslednjih natisov. V enem od naslednjih natisov je tukaj zdaj še ena kodica za pesmico, ampak se tega se bova še poj kasneje dotaknila mogoče.
No, mogoče imam pa prvo izdajo.
Mislim, da se spomnim takrat, ko si naročila in a veš, da ti moram povedati, da mi je prav toplo pri srcu, ko vidim, da ima nekdo mojo knjigo v rokah. Aha. Čeprav, a veš, tako smešno, čeprav je bila že trikrat ali dvakrat je bila že razprodana, tri natisi so že bili, vem, da pač jo ima veliko ljudi doma, ampak še vedno, ko je tako nekdo drži v rokah ali pa se želi z mano pogovarjati o njej, mi je tako res lepo in ker po svoji še zdaj. A veš, še zdaj, tako, ko sem jo včasih, ko sem bila majhna, zdelala, rada bi nekoč napisala svojo knjigo, ampak to je tako nekaj, kar se ne dogaja v realnem svetu in še zdaj mi je lepo, ko vidim, ne, tako, da ima nekdo mojo knjigo, tako da hvala za podporo.
Seveda, z veseljem. Ravno, kar sem htela to dodati, da ne samo, da je super pravljica jogijska, ne, z res čudovitim sporočilom, me je presenetilo pri knjigi, ker ima res toliko neke dodatne vsebine. In te zraven še dobiš bistvo, čekaj, bom pokazala. Evo, v bistvu vse tudi položaje, ne, razložene, kako se potem tudi pravilno izvedejo, opozorila so zrave, narisani so posebej položaj, še recept za slastne palačinke so zraven, tudi potem nasveti, kako se pogovarjati z otrokom o teh temah in to se mi zdi res pač ful dodelano, ne, nisem pričakovala toliko, ko sem jo tudi naročila, sem pač mislila, ok, pravljica, pa ko sem videla, koliko še nekih dodatkov zraven, pa je res, mislim, res si se, res pač se vidi, da si jo ful dodelala. Koliko časa približno si to potrebovala, da si vse skupaj sestavila, pa neko tako celoto oblikovala?
Najprej hvala, Špela. mislim, da ne, veš, ne, če je bilo to časovno tako zelo razvlečeno, niti ne, no. Ko sem se enkrat lotila te pravljice, sem si zelo želela, a ne, tako malo me je skrbelo, da če bom preveč odlašala, pa da bom preveč stvari puščala, tako v smislu, moram malo prespati, dajmo počakati en teden, pa bom videla, a ne, tako, res nisem hotela tega delati, ker me skrbeli, da bo potem to kar naenkrat obtičal na eni polici in da bo ostal nedokončen projekt. Jaz sem pa res imela res močno željo to spraviti med ljudi in sem bila res tako zelo striktna. No. Res sem vsak dan delala na tem korake naprej, tudi tako že od štarta, pač ko bila enkrat pravljica napisana, pa pač malo bolj dodelana, sem sodelovala z ilustratorko in oblikovalko obenem in sem bila tudi tako zelo striktna glede časovnice, da sem jima dala tako, mislim, pač smo se dogovorili, ampak sem rekla, pač vsak teden se naredi tok in tok in pač se tega držimo, res nisem hotla, da se stvar razvleče in moram reči, da sem imela res veliko srečo, no, tudi z ilustratorko, se mi zdi, da me je krasno podprla, Tamara Šenk je ilustrirala to pravljico, in tudi tako, no, zelo se je držala časovnice. Jaz sem bila tako tukaj kar zahtevna, no, ker sem pač res hotla, da se zadeva izpelje, tako kot je treba in tudi v enih časovnih rokih. In tudi sama sem si dajala, veš, kar tako, na tedenski in mesečni ravni res ene take stroge cilje, kaj želim narediti in kar take, pač res sem bila motor v projektu, no. Kar se tiče te dodatne knjižice s jogijskimi položaji, moram pa povedati, da je v bistvu, če ne bi bilo moje prijateljice Neže, ki ne izvaja joge in ima dva majhna fantka, te knjižice verjetno ne bi bilo. Jaz nisem pomislila, da bi jo dodala, pa pač to je ena izmed mojih najboljših prijateljic in sem jih že sprot kazala vsako ilustracijo. Pač tudi tako, ko je knjiga nastajala, je bila res vpeta v projekt, da mi je dajala tudi povratne informacije, kako se je zdi, da je testirala s otroki pa tako. In je rekla na eni točki, jo, ja veš, meni se pa zdi tako, da bi bilo fajn za tiste, ki ne poznajo joge, da bi lažje to uporabljali, da bi dodala neki, a ne, tako kot en priročnik. In sem izdela, ok, se res, zakaj ne? In sem pa to dodala, ta recept za jogičke palačinke, je potem tako prišel zraven. Mislim, da smo imeli s hčerko Vito iz knjižnice izposojeno eno pravljico Čarmelada, če ti kaj je poznano. Unika, ne vem, ti nimaš še otroka, ali? Ja, ok. No, sej, nekateri bojo mogoče poznali to pravljico in tam noter je tudi recept in midve z Vito sva tisto ustvarjali in sem videla, koliko je fajn v bistvu več dejavnosti vključiti zraven, ne, ker si tako in staršu in otroku je to tako veselje, ne, se mi zdi, da te povezuje poj v bistvu skozi več dejavnosti ista zgodba, ne, lahko jo bereš, poj lahko v primeru kačalinke telovadaš, poj, ne vem, pečeš, ješ, palačinke so itak nekaj taga, kar imajo vsi otroci res zelo radi. Poj kasneje smo pa še pesemco zraven dodali.
Pesmico in video, ne?
Tako.
Kako si pa
a povem potem, še več?
Ja, kar povej, ja. Kako si pa potem na to idejo prišla, pa čez koliko časa si potem to še dodala?
Aha, v bistvu za kačalinki in prvi rojstni dan, točno aha, eno leto po izidu, slučajno se je tako išlo, no? Sem se pa povezala s slovensko pevko Sašo Vipotnik, ki poje sicer pri bendu Aka Neumi. In ona mi je imela tak res čaroben glas, zelo tak otroški glas, zelo prijazen. Aha, mogoče lahko še to povem, kako sem sploh dobila idejo za pesemco. Ti Špela, sigurno poznaš to ameriško učiteljico joge za otroke, Kira Willey. Kira Willey. Na eni točki sem zelo poslušala te njene pesmice, Zvito, sva tudi kaj telovadle zraven, pa tako, Vita je moja starejša hčino, ne vem, če sem že povedala. Takrat sem dobila idejo, kaj pa če bi jaz še kačalinki posvetila eno pesmico, pa bi to dodali zraven. Prav spomnim se, da smo se vozili s Terem v Limije domov iz enega oddiha in sem pomislila, smo poslušali en komad od Saše Vipotnika, ne, od Aka Neomi benda in sem rekla, ona bi bila popolna, ampak ona zihr ne vza, ona je pač tako ena pevka, ona se ne hotla s tem ukvarjati. In pa sem rekla, malej, se nimam kaj izgubiti, bom jaz vse njo vprašala, pa bom videla, ne. Sej ne nazadnje, kaj, lahko me zavrne več, ne.
Tako, ja.
In je kar malo trajalo, ne, mogoče 2 tedna, no, da sem dobila odgovor in sem dobila odgovor, seveda, kdaj se dobiva. Tako da mislim, meni je bilo to tako res neverjetno, ker sem si res se nisem predstavljala, da se kaj taga lahko uresniči. Ne vem, zakaj ne, ker ona je bila tako, zakaj pa ne. Meni se je pozdel to tako nekam nedosegljivo. Tako da ja, splača se tako, če v čem sanjamo, se splača vsaj probati. No, sem se naučila iz teh izkušenj s kačalinko in je res nastala ena zelo srčna pesmica. Jaz sem napisala besedilo, Saša je še mečken ga malenkost dodelala, da je, pa je spomenila me, da bi bilo fino, da bi jaz napisala tudi nek refrena, ne, ker jaz pač tem nisem imela izkušen in sem za začetek oddala pesmico brez refrena, potem so dodali refren, ona je to pa uglasbila, torej melodija je njena, glasba je njena in posnela. Tudi v angleščini obstaja, ne vem, če veš.
To pa nisem vedela.
Ja, tudi v angleščini in potem sem pa v bistvu na to, moram povedati, da že ko sem pisala besedilo, sem imela v mislih tudi neko jogijsko gibanje, pač zdaj tukaj so neki jogijski položaji, nekaj mogoče med jogo in plesom. Bolj je namen tega to, da v bistvu mamica recimo z otrokom, naprimer, da se povezuje prek neke pesmi, petja, prek pač tega, ko itak recimo doma pravljico kačalinka doma, in že pozna zgodbo in ve, da ona je te palačinke in je tudi pesem malo na humor obrnjena. Tako da, tak je bil nekako, taka je bila ideja in potem sicer smo posneli še, sem posnela še solo koreografijo, zato ker so zelo veliko v vrtcih pa v šolah to pesemco uporabljali in se mi zdel fajn, da imajo tudi možnost pač otroci samostojno gledati pa ponavljati neke gibe. In sem res izredno vesela, ker vidim prek YouTube-a, da ima že ogromno enih ogledov, to tako velikrat, ne vem, slišam od kakšnih staršev, pri nas pa v vrtcu menda plešejo to kačalinkino pesem, na kačalinkino pesem in mi je res tako veliko zadovoljstvo. No.
Mi smo tudi že na, mislim, pravljico sem z mlajšimi in z starejšimi. Jaz imam 2 skupinici joge, 3 do 5 let, pa potem 6 do 10. In sem pri obeh že pravljico tudi seveda preizkusila, tudi večkrat jo uporabljamo in je res pri, torej od 3 do 10 let je vsem zanimiva. Ne? Tako si tudi rekla prej, pri teh malo starejših že tudi se malo potem lahko pogovarjamo o sami tematiki oziroma samim sporočilu. Pri tam mlajših pa so jim pač ti položaji tako zanimivi pa slikice, ko pogledajo, ne, knjigo. Smo pa tudi že no tole pesmico tudi že preizkusili, pa jim je tudi bila všeč, zelo radi. In tudi dosti kratko pride, me vprašajo, bo danes bojo palačinke, ne, ker smo tudi palačinke spekli, pa tako jim je. Res jim je zanimivo, je lep odziv, ja. Za koliko stare otroke pa bi ti? Za koliko stare otroke pa bi ti priporočila, da je pač ta pravljica tudi primerna?
Ja, jaz mislim tako, tam bi kar rekla od treh let naprej, čeprav mi tudi kakšni starši ali pa tudi tako iz vrtcev mi tudi sporočijo kdaj, da tudi z mlajšimi že kaj malo gledajo, da jih malo mogoče postavljajo v kakšne jogijske položaje, skoč, če so recimo sorojenci, a ne, pa da recimo starejši otrok dela, tudi mlajši malo posnema, ampak recimo, no, tam se mi zdi od 3 let naprej, da mogoče so vsem malo bolj dovzetni za neke take zgodbe, da malo bolj že lahko sledijo in tako. Je pa tako, se mi zdi tam nekje, bi rekla, no, tako, ko spremljam po svojih otrokih, pa tako 5, 6, 7, 8 let, da je kar nekako idealna starost, no. Ker se mi zdi, da vse je tako, no, pravljica je kakorkoli malo daljša, ne, nisem hotela napisati res tako zelo kratke, tako da, kar se tiče same zgodbe, ne, zdaj, če beremo, se mi zdi, da kar rabijo medži malo več koncentracije, da lahko sledijo od začetka do konca, mlajšim jo seveda bolj obnavljamo, ne. Medtem, ko ja, je pa tako, ne, sej tudi za take otroke, ki recimo malo težje sledijo, je tudi priložnost, ne, da, da krepimo njihovo koncentracijo. Ne. Tako da mogoče enkrat preberemo samo en del, drugič preberemo malo več, tako da ja, je pa tam, bi rekla, tudi no, do 10 let nekje. No. Tudi sama sem tako nekako ocenila, da je tam nekje do te starostne meje zanimiva, no, poj kasneje pa mogoče že malo otročja, sploh, ker so tudi ilustracije take bolj res otroške, nežne take, tako da, ja.
Še imaš mogoče kakšen nasvet za starše, ki doma, ki pač doma želijo pravljico tudi preizkusiti z otroki, zdaj nekaj nasvetov si zdaj že vmes omenila, recimo, da pri manjših se bolj obnovi, pravljica pri večjih tudi lahko se celo prebere ali se pa razdeli recimo na en del pa drugi del. Še imaš mogoče kakšen nasvet, kak se starši doma lotiti tega za otroki?
Ja, mislim v bistvu res tako, a ne, da zdaj, ko pomislim, res skoraj že morajo imeti tudi starši nekaj navodila za uporabo, ker je res malo bolj tako nenavadna pravljica, a ne, ni tista, da jo primeš pa pač bereš, a ne, ampak ja, mislim, jaz mislim tako, za začetek itak z otroki malo pregledamo ilustracije, vidimo, zakaj se sploh gre, a ne, čist tako, malo preletimo vizualno, a ne, vsebino. Sicer se mi pa zdi tako, a ne, da kar se tiče samega izvajanja joge, bi vseeno priporočila staršem, da najprej pogledajo ta priročnik, kaj na koncu, zato da vidijo, zakaj sploh delajo nek položaj, kako vstopiti v položaj, na kaj pa biti pazljivi. Sem tudi dodala, če je kaj taga, no, pač sicer so položaji izbrani zelo enostavni, tako da kakšnih poškodb ni za pričakovati, no. In tudi tako je, da nasploh otroci, se tudi še boljš veš, zagotovo špela od mene, da otroci ne grejo v neke položaje, če jim ne pašajo, oziroma vsaj jih ne zadržujejo, če jim ne pašajo, ne, tako da ni take bojazni, da bi se kaj poškodovali, je pa res, ne, da če recimo starejši delajo to z njimi, recimo babice, detki, ne, da mogoče pa naj le oni malo popazijo nase. Ne. Ampak kakorkoli, no, tukaj v tej pravljici so vsem položaji izbrani načrtno, tako zelo enostavni, taki varni, ker sem prav iz tega tudi izhajala, da bodo mogoče tudi delali kakšni starejši ljudje ali pa tako pač svojimi vnuki in je fajn, da je zadeva varna. Tako da, ja, najprej vsem bi rekla, da greš čez ta priročnik, da malo vidiš, kako sploh hit v položaje. Potem, zdaj pa odvisno, ne, koliko je otrok star. Zdaj, če je še majčken, je mogoče boljši tudi ilustracije do ilustracije, pa bolj obnoviti zgodbo. Če je starejši otrok, se lahko recimo najprej samo pravljico prebere kot klasično pravljico, a ne, zato da spozna sploh zgodbo. Pa se potem ob drugem branju ali pa ob drugem pripovedovanju bi prej rekla, gre v položaje. No. Zdaj, takrat, kadar se dela jogo, dejansko, če tako čist realno pogledam, se mi zdi, da težko beremo in izvajamo, a ne, ker vsem je v sami pravljici malo humorja, pa je kakšen stavk malo dodan, čist tako z vidika leposlovja. Ne. Tako da, v primeru, da izvajamo jogo, bi jaz skoraj svetovala, da dajte obnoviti zgodbo, pa ob obnovi zraven delajte, izvajajte te položaje. Lahko pa jo samo berete, ne? Če se kdaj tako počutite, da se ne bi želeli gibati, recimo za sprostitev pred spanjem ali pa če kaj otrok bovan ali kaj taska, se pa lahko bere kot klasična zgodba, sem jo načrtno tako napisala, ne? Da ni prekratka pa preskopa, da je tudi tako nekaj vsebine. Drugače pa ja, mogoče v štartu tudi je zanimivo, da otroka še... A ne, zdaj, veliko poslušamo o tem, ne, koliko so otroci na zaslonih, pa koliko so recimo, koliko tudi zanimanje za branje upada, ne, pa sploh za knjige. In če ima kdo take otroke, sploh tisti, ki so mogoče že, ne vem, majčke starejši, ne, tisti 3 let, čeprav dobro, nima to kvezeno starost, je pa se mi zdi vsem fajn, da mogoče jih najprej tudi prek zgodbi, prek te pesmice lahko kar fajn pritegnemo, a ne, da slišijo neko melodijo, da jim je to zabavno in pa bojo mogoče rajš prisluhnili zgodbi. A ne. Tako da, zdaj, tako jaz, res je malo več vsebine, malo bolj je več plastna, ampak tako nekako upam,
no, da sem... Ker se tudi na več različnih načinov lahko uporabi, če lahko tako rečem, ne. Je pesmica, je video, je knjiga, lahko jo, tako si rekla, preberemo kot pravljico, lahko delamo jogo, pa zraven v bistvu pripovedujemo. To je v bistvu, meni se zdi zelo pač super stvar, da je več plasta, da se lahko na več različnih načinov tudi uporabi, ker je tudi otrokom to zanimivo, da čeprav... Je tudi ok, da se večkrat tista prebere, imajo pa tudi radi, da se kdaj kaj malo drugače naredi, ne? Pa jih še to dodatno pritegne.
Pa malo dalj časa je aktualna, se mi zdi. Ne?
Tako,
ker
tako.
Izvajaš več različnih aktivnosti lahko na to temo, ne? Tako, kaj se reče. Mogoče je. Samo še to bi dodala, no? Da če se pa kdo recimo počuti, da recimo ima mojo knjigo, pa recimo, kljub temu, da prebere ta jogijski priročnik, da se še ne počuti toliko suverenga, na kakšen način bi z otrokom delal jogo za otroke, pa lahko na moji spletni strani katsalinka.si tudi dobi posnetek, brezplačen posnetek, ko jaz v bistvu demonstriram v video obliki, kako v bistvu obnoviti zgodbo in zraven delati jogo za otroke. Ne vem, ali si to že videla, okay. Še nisi?
Sem videla, sem zasledila. Ja, nisem ga sicer pogledala, to res še nisem, ampak sem pa videla, da ga pa imaš, ja. Pa bi drugače rekla, da je recimo za starše, ki imajo mogoče malo pomisleke glede položajev, ki mogoče niso toliko vešči za jogo, bi rekla, da je res pomembno, da se položaji izvajajo pravilno, ali mislim, bi morali otroke res spodbujati, da se položaji izvajajo pravilno, ali misliš, da ne, kaj bi svetovala staršem?
Mislim, da ni kakšne bojazni. No. Tako, kot sem že rekla, položaje sem izbrala načrtno take, da se prav hudo poškodovati ne morajo in tudi nasploh. Velikrat smo starši malo v dilemi, ker se mi zdi, da smo zelo navajeni nekih pravil in da pač moramo otroka naučiti, ne, tako se žlico prime, a ne, tako pač, da ga moramo naučiti nekih pravil, ker smo se jih tudi sami naučili. Ampak pri jogi, v bistvu za otroke, tako kot tudi sama veš, tudi predvsej skušamo spodbujati to, da oni so taki, kot so, da vsak naredi malo po svoje, da vsak najde, ne vem, da jih spodbujamo, da sami poskusijo, ne vem, kakšna je pa danes tvoja kača, ne? Da jih tako, mogoče bolj kot neka pravila, da jih spodbujamo v igrivost, v to, da sami iščejo neke svoje oblike, živali, izvajanja položajev. Zdaj, s tem sem mislila bolj tako, ne vem, primer, ki imamo noter zebro, to je položaj na vseh 4. Tega položaja se vsi dobro spomenemo še recimo iz kakšne športne vzgoje, pilatesa, tudi ne, drugih kakšnih oblik telovadbe ali pa pač telesne aktivnosti. In tam se lahko recimo hecamo, ne vem, danes pa zebra plava, ne, treba probati, kako zebra plava, ne vem, primer. Pa spodbujamo otroka, naj on, recimo, se domisli, kaj pa danes zebra dela. Tako hočem reči, lahko v tej zgodbi vedno še kaj dodamo in super je, če otroka spodbujamo, da naj on še kaj doda, ali v smislu giba, ali v smislu zgodbe, ne, tako da se mi zdi super, da lahko na ta način tudi to otrokovo ustvarjalnost spodbujamo.
Super, ja. Katere položaje pa si vključila v pravljico? Katere položaje spoznajo?
Spoznajo torej, položaj kobre. Zdaj, če govorim čisto po jogijsko. Ne?
Lahko, ja. Mogoče bo kdo poslušal, ki pa tudi pozna. Ne?
Ja, ja. To je pač položaj na trebuhu, ležeč položaj, ki je rahel zaklon gor. Potem, zdaj grem kar čez zgodbo, potem je tako, kot sem rekla, ta položaj mize, ne, ki je položaj na vseh štirih. Kasneje je potem, oziroma še prej, je položaj krokodila, makarasana. Torej, to je ta ležeč položaj na trebuhu, ki imamo glavo na dlaneh, odloženo na zgornji del dlani. Potem, kater položaj je še, torej smo prišli do zebre, ki je bilo na vseh štirih, potem je med drugim tudi ta položaj bojevnika. Torej, Virabhadrasana ena.
Žirafa,
to je, tako je, žirafa. Ja. Potem je položaj otroka, ki ga v bistvu ponazorimo z živalico, torej želvo. Tukaj gre v bistvu za tak občutek, da imamo na sebi vklep, ki se v bistvu zvijemo v klopčič, tako da gledamo proti tlom. Potem je položaj, dobro, tukaj je položaj zajčka, tukaj je malo, ko bi rekla, pri jogi za otroke, si dopuščamo nekaj svobode, pri tem, da določene položaje predstavimo bolj igrive. V bistvu to izhaja iz položaja stola, utkatasana, kjer, ampak v bistvu gre tukaj za poskoke. Tako da, tako da to, potem je tudi predklon, stoječ predklon, tukaj gre za to žalostno kačo, ki se v bistvu obesi čez vejo na drevesu. Zdaj, kar malo tukaj kukam v mojo pravljico zraven, si pomagam zgodbo, da ne bom česa pozabila. Potem je položaj vrikasana, drevo, to je ta zelo znan jogijski položaj, na katerem, pri katerem lovimo ravnotežje na eni nogi. In potem še položaj trupla oziroma šavasana, to je pa ta položaj, kjer ležimo na hrbtu in je v bistvu ta najbolj nekak sproščujoči jogijski položaj, ki ga običajno tudi izvajamo ob koncu vsake jogijske prakse.
Kateri položaj imajo običajno otroci najraje po tvojih izkušnjah?
Zajček jim je precej blizu, zato ker je zelo tak dinamičen, ko v bistvu skačejo po prostoru. V bistvu imajo zelo radi tudi tega počivalčka, jaz v bistvu počivalček poimenujem položaj šavasana, ker v bistvu samo ležijo na hrbtu, počivajo. Še posebej jim je všeč, kadar imamo kačalinkanja, to so te delavnice joge za otroke s kačalinke, ko v bistvu skupino vodimo skozi to zgodbo na ta način preko joge za otroke. Takrat običajno v tem počivalčku, torej v šavasani, dodamo kakšne sproščujoče inštrumente. Prinesemo, ne vem, ta rainmaker, se temu reče v angleščini, pa ne vem, kakšne zvončke, bobančke, vse te stvari. In jim je zelo všeč, ko se v bistvu umirijo in samo poslušajo in so tako res čist spokojni. No? Takrat jih tudi je prav zanimiv videti, ne? Prej so bili tok razigrani v tistem zajčku in pojko, da bi en odrezal. Ne? To mi prvo pade na pamet, no? To dvoje.
Tudi kačo se mi zdi, da imajo ful rade. Predvsem to, ko si že tudi omenila zaradi sikanja.
Ja, neko, ja, to je me zabavno.
Tudi če v kateri drugi pravljici ali pa med kako igro ali pa kaj, če imamo kačo, sploh ti ta manjši otroci od 3 do 5 skupina, ko imamo kačo, kar začnejo, tako je vedno sika, so že veseli, da lahko sikajo, ja, moja to res radi, ja.
Se verjetno tukaj ti še sama bolj veš, ker na redni osnovi učiš jogo za otroke, ne? Tako da ja, ampak mi pa v veselje, no, da sem tudi jaz, čeprav nisem tako redna učiteljica joge za otroke, mi je super, da imam tudi to izkušnjo, da grem kdaj med otroke in da tudi dobim to, da vidim tako na svoje oči, kaj jim je sploh zabavno, kaj jim je všeč, kaj jim je mogoče malo manj.
Seveda, ja, da vidiš, kako se odzivajo, ne?
Ja.
Ja. Pravljico si nadgradila z pesmico in z videom, kot sva že tudi omenili. Imaš v mislih mogoče v načrtu še kako nadgradni ali pa mogoče kaki nov projekt jogijski za otroke, če nam lahko mogoče kaj izdaš?
V bistvu sem jo poj še prevedla, zdaj sem mogla prav pomisliti, če sem še kaj naredila, ja, prevedla, mislim, dala sem jo prevesti v angleščino in sem našla v bistvu tudi eno mednarodno literarno agencijo iz Turčije, ki je bila pripravljena mi pomagati pri iskanju literarnih založb po vsem svetu, tako da držimo pestino, da bo komu zanimiva. Trenutno se sicer že oblikuje ta angleška različica, je pa tudi pesmica že v angleščini, no? Tako da držim pesti, da bo šla v svet. Ja, v bistvu sem jo nadgradila, no, še na nekaj načinov, ki pa mogoče niso toliko znani. Slučajno sem na enem festivalu, kjer sem jo tudi predstavljala, spoznala dve ustvarjalki, s katerimi sem se povezala. Ena je v bistvu naredila kvačkanje živalice iz zgodbe, druga je pa naredila take lesene zapestnice, knjižne označevalce, potem neke take magnetke, ki se lahko uporabijo kot broška ali pa kot magnet. Tako da ja, tudi občasno, ne, se zgodi, no, da kadar, ki je predstavljen knjigo, da vzamem te izdelke sabo, pa da si kdo kaj od tega tudi odloči kupiti. Ampak temu res moram priznati, da nisem posvečala toliko pozornosti, no, kot bi lahko v smislu neke prodaje pa tako. Ampak ja, so pa taki luštni izdelki, no, ki se mi zdi, da tako malo popestrijo, lahko bi še marsikaj, no, tako se mi zdi dodal, ko enkrat začneš, ampak nekak po koncu moje porodniške, ko sem mogla iti nazaj v službo, žal vidiš poj, da ni več toliko časa, no, da bi res 100% ukvarjal toliko, kot bi lahko še razvijal stvari naprej, no.
Mm-hmm.
V planu je tudi, ko si vprašala, če bi še kaj drugega, ne, dodala ali pa razvila. Že dolgo je v bistvu tudi nekje ena ideja v še eni jogijski pravljici, ki v bistvu ni vezana na Kačalinko. Najprej je bila ideja ta, da bi v bistvu vsakemu junaku iz pravljice posvetila svojo kratko zgodbo, svojo kratko zgodbico in bi naredila tako zbirko, tudi z glasbo in tako. Kasneje sem dobila idejo še, ki ima v bistvu že spisan nek osnutek nove jogijske pravljice, ki ni vezana na Kačalinko. Tako da definitivno se mi zdi, to je eno tako zelo lepo sprejeta stvar, a ne, to, kar sem s Kačalinko ustvarila, in se mi zdi, da bi ljudje z veseljem, no, tako sprejeli tudi kaj novega, pa tudi jaz bi res rada kaj tega ustvarila, ker čutim, da ima veliko dodano vrednost za otroke, ampak trenutno je tako, no, da pač se moram malo bremzati in res delati en projekt po projektu, ne, ker imam res dva majhna otročka, službo, zdaj po novem sem tudi strastno ustvarjalka svojega podcasta in pač je nekje v mislih, ni pa trenutno še realizirana zadeva ali pa.
No, pa vse v svojem času, ne. Sem pa vesela, no, ker se tudi meni zdi super, da se mislim, vseh teh pravljic se že najde kar nekaj, imamo vedno več tudi prevodov v slovenščino, ampak ko je pač delo, ki mislim, slovenskega avtorja, ne, avtorice, se mi zdi, da je še toliko boljše. Ne vem zakaj, ampak jaz pač ful rada tudi podprem slovenske ustvarjalce in ko vidim, da je recimo tako kot ta pravljica, slovenska ustvarjalka, pač torej ti avtorica, mi je še toliko večje veselje uporabljati. Tako da ja, upam, da se bo na tem področju čim več novih nekih stvari še razvijalo. Imam pa občutek, da se bo, no, da nas je tudi vedno
Hvala,
več čitelev.
Ja, a veš, da ti moram povedati, da imam tudi jaz občutek res prav ene take enega taga pozitivizma, kar se tiče tega področja joge za otroke v Sloveniji. Ne vem, zdi se mi, da kot smo Slovenci malo pregovorno taki, ne vem, nevoščljivi ali pa povšitni ali pa ne vem, karkoli od tega, imam občutek, da kar se tiče te moje Kačalinke, da res moram potrkati, da so se vedno nekje našli ljudje, ko so me podpirali, no. Pa ko so bili veseli skupaj z mano, pa ko smo skupaj ustvarjali, ko smo drug druga podpirali. Ne? Tako sem se potem povezala z različnimi učiteljicami joge za otroke, a ne, ko sem najprej pomislila, a bo one mene malo tako gledali kot konkurenco, a bom jaz njim, ne vem, kakorkoli in trn v peti ali pa karkoli, ampak ne, tako takoj smo se res zelo lepo našli in v bistvu ena drugo podpiramo in tudi z temi drugimi ustvarjalkami, ki sem jih omenila, tako se mi zdi, da grejo stvari res lepo, tako z roko v roki, da v bistvu en druga na ta način suportiramo in je super, no, tako se mi zdi, da da je res, ne vem, ali je to slučaj, da je to pri jogi za otroke posebnost na slovenskem trgu, ali je pa v tem, da eno stvar delaš res s srcem in nekako ljudje okrog tebe to začutijo in so te z veseljem podprejo. No. Tako da, kakorkoli je, jaz sem ful vesela. Ja, hvala.
Ja, to se sigurno čuti, ko delaš s srcem, vsekakor. Pa tudi se mi zdi, da pač joga kot sama, vsi, ki se pač ukvarjamo z jogo, pa jo zares začutimo, ne vem, pač jaz mislim, da neka recimo fovšija pa to ne spada tu v to zgodbo joge, ne. In da pač joga skupnost je res pač so običajno ljudje z odprtim srcem, no se mogoče se motim, ne, pa so kakšne izjeme. Ampak načeloma pa mislim, da je to kar taka lepa skupnost ljudi, ki se podpirajo med sabo. No.
Ja, vsaj naj bi bilo tako. No. Tako da, ja. Jaz tudi mislim, veš, osebno mislim, da tudi pri jogi pa nasploh duhovnosti, da pač so takšne in drugačne zgodbe žal, no. Ampak se mi pa zdi, da se vedno najdemo nekako tisti ljudje, ki, ne vem, ki smo vsi podobni ali pa ki imamo neke čiste namene, da se pa kar najdemo med sabo in da, ja, jaz imam tudi v bistvu zelo pozitivne izkušnje osebno.
No, super. Ok, pa Anja, za konec tudi vsakega vprašam, na kak način ti skrbiš za svoje dobro počutje, za zdravje, če imaš mogoče kakšen ritual, mogoče kakšno navado, mogoče kdo od poslušalcev dobi tudi kakšno idejo za sebe.
Ja, jaz moram čisto iskreno povedati, ne, moja mlajša hčerka je stara leto pa pol in trenutno imam s tem še kar izziv, no, zato ker je, kakorkoli pogledaš, ne, recimo, noči so kratke, ne prespane. In kar se trudim je, da pač grem čim prej v postelo zvečer, ne uspe vedno, no, sploh, ker imam tisoč in eno idejo v glavi in edino takrat čas za realizacijo, ampak se trudim res iskati tudi tukaj neko ravnovesje. Veliko probam biti v naravi, se gibati v naravi, zdaj sem začela tudi malo s tekom po dolgem času. Potem, ne vem, kakšen izlet na hribček, v kakšen visokogorje, še toliko delet, še nisem trenutno. Drugač pa, kar še rada počnem, enkrat na teden hodim na jogo, to mi res veliko da, no. To je res en tak reset, jaz kar pravim, da je to moja psihoterapija, ker je res ne samo gibanje, ampak predvsem za um, pa za v bistvu mentalno zdravje. Potem tudi enkrat na teden hodim na ples, na plesne vaje, solo plesne vaje in je super, no, tako res nekaj za dušo. Sicer pa ja, se mi zdi, da včasih je zelo pomembno, da se naučiš sebe res postaviti na prvo mesto v smislu, da določenim stvarem rečeš ne in se poskušaš umiriti v smislu, da si ne zadaš preveč nekih aktivnosti na dan, da si res daš tist čas, ko lahko samo si in ne vem, da nimaš preveč nekih pričakovanj od sebe in drugih. No. Kar je pa tako, lažje reči, kot pa realizirati tudi zame, no, ker pridajo taki in drugačni dnevi, a ne, tako da tudi jaz sem samo človek in pač se trudim nekako balansirati vse skupaj. Se mi pa zdi, da ko imaš majhne otroke, da pač je eno tako obdobje v življenju, ko mogoče nisi tako zelo, bom rekla, moraš iskati neke kompromise med tem, da pač si mama in si utrujena in si neprespana in tem, da vseeno znaš tudi postaviti neke meje, si poiskati pomoč, si kdaj poiskati varstvo, vključiti čim več tudi partnerja, ne, tako da. Bi se dal kar govoriti, če na to temo, da ne bom predolga.
Se je res, v različnih, mislim, se v različnih obdobjih imamo vedno različne izzive in se mi zdi, da vedno iščemo nekako to ravnovesje, ne, pa to čas za sebe, pa sprostitev. Se mi zdi, da se moramo kar vedno nekako potruditi, da si vzamemo čas za to, ne. So pa ena obdobja res malo težja, se moramo zato malo bolj potruditi. Ampak tako si tudi že na samem začetku povedala, da si vpisana v jogo, ne, in da res pač imaš tisto vsaj eno uro na teden, da greš tja, si tudi odmakneš od doma, pa od tega okolja, pa imaš res tisto za sebe. Že to je, ne, včasih, za, mislim, že to je lahko dovolj.
Že to je zelo veliko, ja, ker
ja.
Iskreno starši pa joga doma, to po mojih izkušnjah ne gre, ja. Ker je več čas so neki motilci in ni isto. No. Tako da ja, se mi zdi, da že s tem zelo veliko narediš v resnici, čeprav je to samo enkrat na teden, če je to na redni osnovi, je to že veliko več kot nič.
Ja, res je. Anja, hvala ti za ta klepet, še enkrat hvala, da si vzela čas. Želim še ti veliko uspehov naprej, pa da boš našla tudi čas in energijo za vse ideje, ki še jih imaš.
Hvala lepa, Špela. Jaz bi se pa tebi rada zahvalila za vse, kar ustvarjaš. Se mi zdi super, da učiš tudi jogo za otroke, oziroma da učiš jogo otroke. Super se mi zdi tudi tvoje vodenje podcasta. Sem se zelo prijetno počutila kot gostja. Tako da kar tako naprej in res še enkrat hvala tudi tebi za vabilo in pa poslušalcem, ker so ostali z nama do konca pogovora.
Hvala ti. Čau.
Enako. Čau.
Hvala vsem, ki ste nama prisluhnili do konca. Če vas je pravljica pritegnila, če bi jo želeli bolje spoznati, vabljeni na Anino spletno stran littlemandala.si, kjer si jo lahko tudi naročite, sicer je pa tudi že na voljo, mislim, da v knjižnicah. Vabljeni tudi, da podelite tale podcast z starši, z vzgojiteljicami, skratka vsem, ki bi morda tale pravljica prišla prav. Če so vam to vrstne vsebine všeč, vabljeni tudi, da prisluhnete prejšnjim epizodam. Med prvimi epizodami tega podcasta sem tudi že gostila učiteljico joge za otroke, s katero tudi malo več poveva o sami jogi za otroke. Vabljeni pa tudi seveda, da se na tale podcast prijavite, da se naročite, na tak način boste tudi obveščeni o prihajajočih novih epizodah. Želim vam lep dan še naprej in se slišimo kmalu. Adio!